Godt.
Så vender vi os væk fra perspectives on the productivity dilemma over mod i første omgang absorptive capacity, som er Cohen and Leventhal's meget, meget indflydelsesrige idé. Allerede fra starten tænker jeg, at det er meget godt at sige, at jeg anerkender fuldt ud ideen som enormt betydende. Det synes jeg, den er. Jeg synes også, der er tale om sådan et lidt klodset metafor. At tænke om viden som noget, der ligesom er derude, og som organisationen suger til sig som en svamp. Det synes jeg er lidt ufikst. Og jeg synes, det er potentielt noget problematisk i sine implikationer. Jeg synes også, det er en svær artikel at læse. Fordi den siger så mange ting om absorptive capacity, i stedet for at sige én ting meget, meget grundigt. Når jeg læser den, så kan jeg godt have følelsen af, at der ikke er sådan en helt klar progression mod en meget uddybet idé, men mere sådan et idékatalog, hvilket også er den måde, som efterfølgende forskning arbejder med den på, som en kilde til en hel masse hypoteser og idéer, der kan efterprøves og uddybes og forskes mere i. Endelig så er det også den artikel, I kommer til at møde i det her kursus, som har den mest avancerede variant af det, man kalder økonometrisk metode, altså statistiske teknikker, der er tilpasset økonomisk forskning. Det kan være lidt vanskeligt at læse og noget vanskeligt at forstå, og der er rigtig mange metodiske elementer, som er lidt indforstået. Det er, man kan sige, groft sagt skrevet til andre forskere, ikke til bachelorstuderende, så det er helt fair at have den oplevelse. Jeg har en holdning til de metodiske valg, som jeg kommer ind på den anden side af gennemgangen af artiklens argument. Ja, man kan sige, der er mange, gode ting i metoden. Der er også mange ting, der er lidt problematiske, men dybest set, og det er det, jeg egentlig gerne vil have til at tage med, det er de teoretiske overvejelser, som kommer inden analysen, som er det, folk primært arbejder med. Så på samme måde som Marches artikel, at der er nogle modelleringer i det, som folk ikke rigtig forholder sig til i dag, så er det også primært de teoretiske overvejelser i det her, som er det vigtige. Metoden får lidt mere kredit end Marches modelleringer, men have fokus på det teoretiske og knap så meget på det metodiske. Ja. Som jeg nævnte før, så er absorptive capacity en af de rigtig store idéer i forhold til at forstå, hvordan networked ambidexterity især fungerer. Og hvordan virksomheder lykkes med, at dele af deres produktion, af deres innovationsproces foregår udenfor eller på tværs af organisationens grænser. Altså i en eller anden form for samarbejde med omverdenen eller i en direkte adaptation af idéer fra omverdenen. Der er sådan et par gode steder at kigge hen for at få en fornemmelse af sådan nogle processer. Der er en artikel, der hedder Interorganizational Collaboration and the Locus of Innovation. Den er skrevet af Powell, Coput og Smith-Doerr, og den er udgivet i Administrative Science Quarterly i 96. Ashish Arora og Alfonso Gambardella har en artikel, der hedder Markets for Technology and the Implications for Corporate Strategy. Den kan man læse i Industrial and Corporate Change fra 2001. Og så endelig har Henry Chesbro en bog fra 2003, der hedder Open Innovation, The New Imperative for Profiting from Technology. De kan alle sammen anbefales. Chesbros bog er den mest letlæste af de tre. Men de handler alle sammen om forskellige perspektiver på det her med, at networked ambidexterity er en måde, som vi i stigende grad kommer til at se virksomheder organisere deres innovationsprocesser efter.
Godt.
Artiklen her, den handler så at sige om, hvad der skal til for, at virksomheder er i stand til at udnytte ekstern viden, hvad enten det er viden, som de bare adopterer udefra, eller som de er i samarbejde omkring. Det handler altså om, hvordan man nyder godt af viden, der findes i omverdenen, og som ikke udelukkende er genereret af virksomheden selv. det skal sådan ses i sammenhæng med, at den dominerende model for innovation på det her tidspunkt, hvor artiklen trives, er det, man kalder sådan in-house research and development, altså forskning og udvikling, der bedrives af organisationer selv igennem dedikerede forskningslaboratorier, der står for alle deres produktudviklingsaktiviteter. Det er så at sige sådan innovation within the firm, der er i fokus op til det punkt, hvor de skriver her. Men det mønster er her omkring skiftet fra 80'erne til 90'erne under forandring, blandt andet på grund af forskning bedrevet Eric von Hippel, som vi vender tilbage til lidt senere på kurset, og en lang række andre, som bedriver forskning i 1980'erne, som Cohen og Leventhal nævner i deres åbningsafsnit. Og det man ser, det er, at virksomheder i stigende grad begynder at organisere deres samarbejde om innovation på en måde, hvor de er aktivt opsøgende af læring fra andre organisationer. Det rejser så spørgsmålet, kan man sige, hvordan er det, at organisationer bliver gode til at udnytte viden, som de ikke selv har genereret, men som findes uden for deres grænser. For Cohen og Leventhal, der bliver svaret, at der er tre processer, som skal fungere. Man skal dels genkende værdien af ekstern viden, man skal kunne assimilere det, altså man skal på en eller anden måde få det transporteret ind i virksomheden, eller man skal suge det op, om man vil, og så skal man kunne anvende det. Og det er ligesom de tre kernemekanismer i absorptive capacity. Og mindst lige så vigtigt er det, at absorptive capacity er en funktion af viden, man har i forvejen. Altså uanset om man taler om det på individuelt niveau eller organisatorisk niveau, Cohen og Leventhal snakker om det på organisatorisk niveau, så er det at optage ny viden afhængig af, hvad man ved i forvejen. På den måde hænger Cohen og Leventhals argument lidt sammen med Shanes, som vi læste for et par gange siden, men der er nogle betydende forskelle. Cohen og Leventhal er mest interesseret i organisationsniveauet. Shane er interesseret i individniveauet. Cohen og Leventhal er mest interesseret i udvikling i store virksomheder. Shane er interesseret i iværksættere. Og så er deres antagelser om viden måske også ret forskellige, og følgeligt er deres metoder også temmelig forskellige. Det kan synes lidt åbenlyst, at der er de her tre processer, altså genkendelse, assimilering og anvendelse, og at det hænger sammen med prior knowledge, men det har faktisk nogle ret profound implikationer for, hvordan virksomheder eksplorerer, og hvordan man undgår at blive disrupted, men det vender vi lige tilbage til. Det er også en af de der ting, hvor man kan sige, hvad ville folk have sagt, hvis man havde spurgt dem, uden at man havde det her argument i hånden. Hvad ville så være betydende for, at man kunne arbejde med ekstern viden? Det er et godt spørgsmål, og det er så det, vi får et svar på her. Cohen og Leventhal begynder med at argumentere for, at personers evne til at absorbere ny viden afhænger af, hvad de ved i forvejen. Når de laver det argument, så gør de det egentlig gennem en rimelig lang gennemgang af læringsteori og af kreativitetsforskning, og det korte og lange af den gennemgang er, at ny viden for individer handler meget om, hvor meget forskelligt man ved i forvejen. At det at forstå noget i dybden er afgørende for at kunne anvende det bredt. Og at det at vide noget om, hvordan man lærer, og det at man kan problemløse, også har en betydning. Og skal med andre ord rimelig omfattende parathed til, for at man kan begynde at lære noget. Og det er jo sådan, i parentes bemærket, meget fint i tråd med, hvad der gerne skulle ske for jer i løbet af jeres uddannelse. I skal lære at lære af jer selv. I skal have en tilgang og holdning til problemløsning. I skal have en bredde på tværs af mange fag. Have sådan en overordnet forståelse af rigtig mange dynamikker, og så skal I have noget dyb forståelse af enkelte områder. I skal have det, som Cohen og Leventhal kalder en rich pre-existing knowledge structure. Men selv når man sådan, som individ har en rig baggrund at lære nyt fra, er læring af nye områder stadigvæk relativt svært, det er relativt tidskrævende, og det er ofte meget inkrementelt. Især hvis man skal prøve at tilegne sig noget, så godt, at man kan begynde at bruge det kreativt. Når det er sagt, så bevæger Cohen og Leventhal sig op på det organisatoriske niveau. Og de er meget eksplicite om, at organisatorisk absorptive capacity ikke bare er summen af de enkelte medarbejdere. Dertil betyder organisering simpelthen alt for meget. Når vi tænker tilbage på Henderson og Clark og deres gengivelse af, hvordan viden ikke flyder friktionsløst fra til alle hjørner af organisationen, er det ret åbenlyst, at det er det, der er tilfældet. Jeg tror ikke helt, at man kan overvurdere præcis, hvor vanskeligt det er at forstå, hvordan den rette viden kommer til de rette problemløsere. Især hvis man anlægger det østrigske perspektiv, som Shane kommer til at eksponere, er det nærmest umuligt at planlægge for den proces, fordi der så ofte er tale om insights, altså såkaldte aha-oplevelser, ikke? Til hvordan teknologier kan anvendes og hvordan problemer skal løses, og der er så relativt sjældent tale om problemløsning, hvor man gradvist nærmer sig en løsning, hvor man sætter sig ned og bare arbejder et problem igennem. For Cohen og Leventhal er det især et spørgsmål om, hvordan viden flyder på tværs af organisationens grænser, og derfra videre rundt i organisationen, og hvordan den proces medieres af enkelte individer, det de kalder boundary spanners eller gatekeepers. De spiller især en rolle, hvis der er stor forskel på den viden, som skal absorberes, og den viden, der allerede besiddes. Og de her boundary spanners kan enten være bredt distribueret igennem organisationen, sådan at det lidt er alles opgave at absorbere i den ekstreme version, eller de kan være meget centraliseret. Man kan så at sige forestille sig et centralt kontor for scanning af teknologiske muligheder. Cohen og Leventhal er ret klare i spyttet her, og egentlig lidt østrigske, det mest østrigske, de kommer til at være. Generelt kan det være nødvendigt, at der er mange på tværs af organisationen, der opfatter det som deres opgave at absorbere. Og det er især tilfældet i Eros og Ferment, når teknologi udvikles hastigt, for der kan en faglig specialiseret enhed eller central styring være ubehjælpsom og for langsom og for begrænset. Man må med andre ord gå lidt på kompromis med den dybe arbejdsdeling, der ellers er en afgørende kilde til effektivitet, hvis man vil kunne indarbejde ekstern viden. Man er nødt til, at alle har en biopgave, som distraherer dem en lille smule fra deres specialiserede opgave. Jeg kan godt være en lille smule i tvivl om, hvordan Tushman ville stille sig til det, når han argumenterer for, at structural ambidexterity i Eros og Ferment er nødvendige, fordi structural ambidexterity lige præcis plæderer for en ret klar adskillelse mellem organisationens dele og giver topledelsen et ret stort ansvar for integration og identifikation af, hvad der skal prioriteres. I lyset af absorptive capacity, som de fremstiller det her, kan man godt være i tvivl om, hvor nemt det vil være at genkende ny viden og understøtte dens overførsel og implementering ind i de her business units. Der er også et andet dilemma mellem exploration og exploitation, som Cohen og Leventhal rejser. For hvad er det rette forhold mellem delt viden og diversity af viden, mellem gode muligheder for at dele viden internt, relativt til gode forudsætninger for at dele viden med omverden, under forudsætning af, at de to er forskellige. Og hvad er, kan man sige, den optimale grad overlappende viden mellem individer i organisationen? Jeg kan godt synes, og det er sådan lidt et problem, jeg har med hele artiklen, at de taler om det her, som om det er noget, man realistisk set kan optimere eller planlægge sig ud af. Jeg tror egentlig, at vi er langt ud over grænsen for, hvad ledere og strateger realistisk set kan vide noget meningsfuldt om og udøve meningsfuld styring over. Og for mig bliver problemet kun større, når de efterfølgende begynder at tale om forskellige komponenter af viden, der er betydende. Critical knowledge, jeg citerer nu, ikke? Critical knowledge does not simply include substantive technical knowledge. It also includes awareness of where useful complementary expertise resides within and outside the organization. This sort of knowledge can be knowledge of who knows what, who can help with what problem, or who can exploit new information. Her er efter min vurdering simpelthen bare tale om viden, der er ekstremt vanskelig at gøre til genstand for ledelse. Og det minder mig sådan lidt om artiklen med titlen Odd Couple, Making Sense of the Curious Concept of Knowledge Management, som er skrevet af Mats Alveson og Dan Sherman og udgivet i Journal of Management Studies i 2001. Og jeg citerer lige fra abstractet der. Knowledge is an ambiguous, unspecific and dynamic phenomenon, intrinsically related to meaning, understanding and process, and therefore difficult to manage. There is thus a contradiction between knowledge and management. Som Cohen og Leventhal nok ikke ser i helt samme grad. Det er, sådan som jeg læser artiklen, tydeligvis noget, som leder både kan og skal lede på det her. Og det tror jeg bare er meget, meget vanskeligt at gøre på en meningsfuld måde i praksis. Men når det er sagt, så synes jeg egentlig, at det er fundamentalt vigtig mekanisme, det her med absorptive capacity, og vigtige dilemmaer, i hvert fald teoretisk at konceptualisere. Om det kan empirisk lade sig gøre, er jeg lidt i tvivl om. Men uanset, så drager artiklen nogle rigtig interessante implikationer af forholdet mellem absorptive capacity og hvordan viden udvikles og anvendes. Og der er fem, som jeg lige har noteret ned, som vi lige tager en af gangen. Jeg lister dem lige først, og så tager vi dem en af gangen. For det første. Opbygning af viden i en periode muliggør læring i en senere periode. Den anden pointe. Investering i absorptive capacity kan være nødvendig for at udnytte spillovers fra andre innoverende organisationer. Mangel på investering, det er den tredje pointe, ikke? Mangel på investering i absorptive capacity kan føre til lockout for fremtidig teknologisk udvikling. Punkt nummer 4. Besiddelse af absorptive capacity former evnen til at danne præcise forventninger til fremtidig teknologisk udvikling. Og 5. Absorptive capacity kan være et biprodukt ved at udføre R&D, der gør R&D eller forskning og udvikling meningsfuld, selvom det ikke er snævert funktionelt nødvendigt. Det er 5, synes jeg, rigtig interessante implikationer af artiklen, som vi lige kommer til at gennemgå lidt nærmere. Godt. Den første. Det, at absorptive capacity afhænger af prior knowledge, det betyder næsten per definition, at evnen til at absorbere viden, eller bare at lære, kunne man sige, på et givet tidspunkt afhænger af de investeringer, man tidligere har gjort i at opbygge kapaciteten til at lære. Man er med andre ord nødt til at være på forkant med sit eget læringsbehov som organisation, altså at være mere eksplorativ end den teknologiske udvikling og industridynamikker tilsyneladende tvinger en til at være. Fordi man ved at være eksplorativ på et tidspunkt, hvor det måske ikke er nødvendigt, i virkeligheden skaber forudsætningerne for at i stand til at være det, når det reelt er nødvendigt. Det var den ene ting. Den anden ting. Mangel på investering i absorptive capacity kan gøre, at man ikke bliver i stand til at udnytte idéer, som er mere eller mindre frit tilgængelige i omverdenen. Altså selv teknologi, som er umiddelbart anvendeligt og flyder over fra andre organisationer, kan være svær at udnytte, hvis ikke man har opbygget en kapacitet til at genkende deres værdier og inkorporere dem. Det kan sådan lyde lidt flippet, det her med idéer flyder over, men det, man kalder innovation spillovers, er faktisk et relativt udbredt fænomen. Det er helt almindeligt, at virksomheder ikke kan ekskludere andre fra at forstå, hvad deres teknologi er, eller hvordan den fungerer. Der bliver altså med andre ord tale om missed opportunities ved ikke at have absorptive capacity, da organisationen dermed bliver nødt til at selv at opfinde alle deres løsninger, og det er alt andet lige mere langsomt end bare at kunne absorbere det fra omverdenen. Det tredje punkt, det handler om absorptive capacities lidt mere truende side. Hvis man ikke kontinuerligt, og kontinuerligt er nøgleordet her, investerer i sin absorptive capacity, men i stedet for i en periode står af ræset i citationstegn, risikerer man, at det indebærer, at man bliver ekskluderet fra fremtidig udvikling. Det, som Christensen og Foster fremhæver som svært, nemlig det at springe til en ny teknologisk S-kurve, bliver potentielt sværere, hvis man ikke konstant investerer i sin evne til at lære på et senere tidspunkt. Det skyldes for Cohen og Leventhal, at man ikke er i stand til at genkende potentialet i en ny teknologi. Og jeg citerer lige lidt en blog fra dem. Og jeg tager noget at drikke inden. If the firm does not develop its absorptive capacity in some initial period, then its beliefs about the technological opportunities present in a given field will tend not to change over time because the firm may not be aware of the significance of signals that would otherwise revise its expectations. As a result, the firm does not invest in absorptive capacity, and when new opportunities subsequently emerge, the firm may not appreciate them. Man kan med andre ord miste evnen til at se anvendelsesmuligheder for ny teknologi. Det var allerede svært i Shanes version af verden. Men det er også dybt problematisk, fordi det er det, der for både Christensen og Foster er en kilde til, at etablerede virksomheder bliver destrueret. Og det fjerde punkt har at gøre med S-kurver. Cohen og Leventhal fremhæver, at absorptive capacity er vigtig for, at man kan danne sig mere præcise forestillinger om, hvordan S-kurver for ny teknologi kommer til at udvikle sig. Husk på, at S-kurvens forløb altid, når man kigger fremad mod en ny og emergerende teknologi, er behæftet med usikkerhed. Man ved ikke, hvornår eller om betydelig forbedring vil finde sted, og hvilket performance limit teknologien vil have. Der er med andre ord tale om et forecast, som den enkelte organisation potentielt kan bidrage til at realisere, men som også meget vel kan afhænge af andre og af nogen på forkant uforudsigelige forhold ved teknologien. Tænk bare på Vincentis beskrivelse af udviklingen af flydesigns. Med en høj grad af absorptive capacity vil organisationen i Cohen og Leventhals forståelse være bedre klædt på til at evaluere, hvordan S-kurven for en ny teknologi kommer til at forløbe. Jeg citerer. The possession of related expertise will permit the firm to better understand and therefore evaluate the import of intermediate technological advances that provide signals as to the eventual merit of a technological development. Thus, in an uncertain environment, absorptive capacity affects expectation formation, permitting the firm to predict more accurately the nature and commercial potential of technological advances. På den måde er absorptive capacity også afgørende for, at man kan beslutte, hvilke nye muligheder en organisation skal eksplorere omkring og eventuelt dedikere business units til at forfølge. Uden absorptive capacity bliver det ret så meget skud i tågen, det bliver meget følagtigt, hvilke nye teknologier man skal satse på. Og endelig, og det er egentlig den sådan mest håbefulde og optimistiske pointe, synes jeg, er det muligt, måske endda favorabelt, at opbygge absorptive capacity uden direkte at investere i det, men snarere lade det fremkomme som et biprodukt af at bedrive forskning og udvikling. Og jeg citerer lige igen. We may therefore consider a firm's R&D as satisfying two functions. We assume R&D does not only generate new knowledge, but also contributes to the firm's absorptive capacity. Det er, som de opsummerer i artiklens figur 2, og de forklarer, hvorfor det kan svare sig for firmaer at bedrive forskning, hvis resultater, de ikke selv skal bruge, eller hvis de skal bruges, ikke kan sikre mod at flyde over. Det er ikke resultaterne selv, der er det vigtige, men det er den kapacitet, der udvikles ved at finde frem til resultaterne, der er i centrum. Min læsning af alt det her er sådan lidt en blandet landhandel, synes jeg. Som jeg har været lidt inde på, så synes jeg, det er sådan en uheldig effekt af Cohen og Leventhals argument, at det fremstår som om viden er noget, som er sådan umiddelbart til at styre på. De taler om optimale niveauer for vidensdiversitet, for eksempel, som en beslutningsvariabel, som ledere kan skrue på. Og jeg får lidt lyst til at citere den østrigske økonom Hayeks berømte frase her. Han siger, "The curious task of economics is to demonstrate to men or women, må man gå ud fra, han mente, to demonstrate to men how little they know about what they imagine that they can design. Jeg siger lige igen. To demonstrate how little they really know about what they imagine they can design. Og spørgsmålet er jo her, giver det mening at forstå viden som noget, som ledere kan designe og styre på? Eller er vi i virkeligheden i en situation, hvor vi ikke ved så forfærdeligt meget om det? En af de sådan, store grunde til, at jeg synes, at Cohen og Leventhal lander det her sådan lidt uheldige sted, det er den måde, de gennemfører deres empiriske analyse. Jeg kommer ikke til at sådan gå meget ind i det, men min oplevelse af deres empiriske analyse er, at der er en lang, lang række variabler, der bliver kastet rundt. Og den model, de bygger i afsnittet Absorptive Capacity and R&D Investment, og deres underliggende argumenter er fyldt med ting, som man godt kan forsøge at måle, men som man nødvendigvis må anerkende er meget, meget sværere at måle. Absorptive Capacity, som i min forståelse er et vældig, vældig komplekst fænomen, bliver for eksempel gjort til noget meget, meget enkelt i deres empiriske analyse. Det bliver målt som R&D spending divideret med salg. Og man kan selvfølgelig godt argumentere for, at de ting hænger sammen. Men det er tydeligt, at så enkelt et mål ikke indfanger kompleksiteten i det fænomen, som man prøver at forstå her. Og jeg kunne fortsætte, men det kommer jeg ikke til at gøre. Jeg vil bare sige, at jeg synes, der er nogle ret betydelige udfordringer i at tilgå det på den her måde. Absorptive capacity er efter min vurdering et super komplekst fænomen. Så jeg er meget, meget skeptisk over for den tendens, der er i meget innovationsforskning til at kollapse den kompleksitet. Det gælder ikke kun absorptive capacity, det gælder også mange andre ting, men at kollapse den kompleksitet ned til nogle meget, meget enkle kvantitative mål. Man taler nogle gange om det, der man kalder the streetlight effect, som er det her fænomen med, at man kigger, ikke hvor det er mest relevant at kigge, men man kigger de eneste steder, hvor der er lys. Og i det her tilfælde, at man kigger efter at måle ting med de mål, man nu har. Ikke dermed sagt, at det ikke er værd at tage den empiriske analyse alvorligt, det er det bestemt. Men jeg kan ikke lade være med at synes, at der bliver truffet rigtig, rigtig mange valg i den her analyse, som lige så vel kunne have været anderledes. Man kunne have valgt at måle absorptive capacity på en meget anderledes måde også. Og det er sådan lidt for mig eksemplarisk for, hvad Andrew Gelman og Eric Loken kalder forskning i en garden of forking paths. Det er også overskriften på deres artikel om emnet. En garden of forking paths. Altså forskning, hvor bare mængden af tilsyneladende åbenlyse og rigtige valg gør, at der er så mange valgsituationer, at man kan ende meget, meget forskellige steder ved tilsyneladende at træffe rigtige valg hele vejen igennem. Når det er sagt, så er det totalt værd at anerkende, at absorptive capacity er et meget, meget vigtigt begreb og en meget, meget vigtig mekanisme. Min pointe er bare, at man sagtens kan anerkende begrebets betydning, uden at være enig i, at vi er et sted, hvor det kan måles, for slet ikke at sige måles præcist. Det er værd at sige, for grundens skyld, at det her er et af de steder, hvor min holdning afviger temmelig meget fra et mainstream synspunkt inden for innovationsforskning, og det skal I bare vide. I vil opleve, at langt de fleste har meget mere respekt for resultater, der er frembragt på den her måde, gennem kvantitativ systematisk måling, end de har for sådan de mere dybdegående og kvalitative, for slet ikke at sige historiske, antropologiske studier, som jeg har tendens til at synes er mest overbevisende. Den forskel i, hvad man synes, der er god og overbevisende forskning, kommer tit ned til sådan en forskellig opfattelse af, om managementforskning er science, altså hård videnskab, eller om det er noget andet, og dermed også, hvor meget sikkerhed vi skal lægge i vores resultater og deres implikationer for praksis. Jeg tror, det er fint at stræbe efter science som ideal, både hvad angår de metoder, vi anvender, og betydningen af data. Der er ingen tvivl om, at data er vigtig. Jeg tror bare, at vores studieobjekt, mennesker og organisationer, er vældig, vældig komplekse ting det meste af tiden. Så komplekse, at man nok skal være lidt tilbageholdende med at tro, at vi ved en hel masse med meget høj grad sikkerhed. Når det er sagt, så vender vi os mod Brown og Duguid og deres artikel om A Unified View of Working, Learning and Innovation. Her møder vi et argument, der er sådan stilistisk er noget forskelligt fra Cohen og Leventhal, og der også trækker på en helt anden form for data, en helt anden underliggende forståelse af, hvad viden er for en størrelse. Den forståelse af viden og innovation, som noget, der udeleligt og uløseligt er knyttet til arbejdspraksis, er fundamentalt betydende for især argumenter omkring contextual ambidexterity, altså ideen om, at innovation fint kan opstå i en arbejdspraksis med fokus på, jeg prøver lige igen, contextual ambidexterity, altså ideen om, at innovation kan opstå i en arbejdspraksis, der også har fokus på effektivitet. Kigger vi lidt fremad, så kommer den forståelse af viden, som de præsenterer, til at være betydende især for forståelser af brugerinnovation. Det vender vi tilbage til, og I kommer også til at se, at det er en forståelse, som informerer en del af mit eget arbejde, når vi i næste lektion snakker om ledelse af innovationsprocesser. Og jeg er sådan full disclosure, noget mere begejstret for deres arbejde end for Cohen og Leventhal. Og det er ikke alle, der har det sådan. Igen, mainstream og kontrære synspunkter. Okay? Godt. Det, som Brown og Duguid gerne vil opnå her, det ligger egentlig i artiklens undertitel. Det handler om at frembringe et unified syn på arbejde, læring og innovation. Måden, de kommer til at gøre det her, det er ved at trække på en etnografisk skildring af arbejde i det firma, der hedder Xerox. Det arbejde, som er udført af Julian Orr og beskrevet i hans totalt læseværdige bog, Talking About Machines fra 1996. Og så kommer det til at være drevet af det begreb, der hedder Communities of Practice. På vejen hen mod det her Unified View på arbejde, læring og innovation, kommer de til at gøre meget ud af, hvad praksis egentlig er for en størrelse, og de kommer til at skelne ret meget mellem formelle og uformelle beskrivelser af arbejde, mellem det abstrakte og det actual, mellem kanonisk og ikke-kanonisk. Og deres argument sådan i kort form er, og jeg citerer lige her, det er, through their constant adapting to changing membership and changing circumstances, evolving communities of practice are significant sites of innovating. For god ordens skyld, det er et ikke helt ukontroversielt synspunkt i innovationslitteraturen, fordi mange vil påstå, at den form for innovation, som Brown og Duguid beskriver, er så inkrementel, at der reelt ikke er tale om innovation. Okay. Deres analyse begynder med at udvikle en forståelse af arbejde som noget, der opererer på to niveauer. Det er noget, der både findes i en beskrevet form og en udført form. Og de bruger selv et kort, altså et landkort, som metafor for det beskrevne arbejde, og de argumenterer for, at udført arbejde adskiller sig dramatisk fra det beskrevne, på samme måde som landskabet og virkeligheden på jorden er anderledes end afbildningen af det på kortet. Det kan sådan virke en lille smule åbenlyst, men det er det ikke altid i organisatorisk praksis. Og jeg citerer lige lidt langt fra deres argument omkring det. Many organizations are willing to assume that complex tasks can be successfully mapped onto a set of simple, tayloristic, canonical steps that can be followed without need of significant understanding or insight, and thus without need of a significant investment in training or skilled technicians. But, as Bourdieu, Suchman, and Orr show, actual practice inevitably involves tricky interpolations between abstract accounts and situated demands. Orr's reps skills, reps det er dem, som Orr han studerer i hans etnografi. De her skills, for instance, are most evident in the improvised strategies they deploy to cope with the clash between prescriptive documentation and the sophisticated yet unpredictable machines they work with. Og nu kommer pointen så. Nonetheless, in the corporation's eyes, practices that deviate from the canonical are, by definition, deviant practices. Through a reliance on canonical descriptions, to the extent of overlooking even their own non-canonical improvisations, managers develop a conceptual outlook that cannot comprehend the importance of non-canonical practices. People are typically viewed as performing their job according to formal job descriptions, despite the fact that daily evidence points to the contrary. They are held accountable to the map, not to road conditions. Okay, hvad betyder den der blok af tekster? For de medarbejdere, som Orr beskriver, og han kiggede på de mennesker, der reparerer Xerox's kopimaskiner ude hos kunderne, når de er installeret, og hans analyse viser meget fint, hvor komplekst det arbejde faktisk er. Så giver tendensen til at tro på standardbeskrivelser og manualer som det, der styrer, hvordan arbejdet udføres, en hel lang række problemer. For det første skaber det sådan en afgrund mellem det reelt udførte arbejde og det arbejde, ledere tror bliver udført. For det andet bliver arbejdet bare sværere. Det er rigeligt vanskeligt at reparere de her kopimaskiner i sig selv, men samtidig skal reparatøren her altså også navigere en organisation, der tror, det er nemt. The inadequacies of the corporation's directive approach actually makes a rep's work more difficult to accomplish and thus perversely demands more, not fewer, improvisational skills. Og for det tredje gør det, at medarbejdere fremstår mindre kompetente, end de reelt er. At det fremstår, som om det er nemt at træne dem, når det i virkeligheden er vældig svært. An ostensible downskilling and actual upskilling therefore proceed simultaneously. Medarbejderne tilegner sig flere og flere kompetencer, samtidig med, at det udefra fremstår, som om de har brug for færre. Når nu den formelle organisation ikke tager hånd om, ikke anerkender arbejdets kompleksitet, forskyder det opgaven med at håndtere den kompleksitet over på medarbejderne. Og de håndterer den så gennem primært samarbejde. Selvom organisationen formelt set går ud fra, at de arbejder alene. Og i de samarbejder prøver man i fællesskab at løse problemer gennem løbende deling af historier og konstruktioner af, hvordan partikulære situationer skal forstås som henholdsvis egenartede og typiske. Og lige præcis, hvad social konstruktion er for en størrelse, er noget, som I kommer til at vende tilbage til i jeres videnskabsteoretiske undervisning. I den her sammenhæng er der nok at forstå, at man ligesom i fællesskab opbygger en mening om, hvad det er for et problem, man står overfor. Denne form for problemløsning foregår altså ikke i hovedet på den enkelte, men i faglige fællesskaber. Og det er, hvad Brown og Duguid med et begreb, som de låner fra to læringsteoretikere, kalder praksisfællesskaber. Communities of practice på engelsk. Et praksisfællesskab er en uformel gruppering, og det er vigtigt at forstå, at det er uformelt. En uformel gruppering af individer, der deler en form for praksis i det her sammenhæng. En professionel praksis, og ofte gør det på tværs af organisatoriske skel. Sådan grupper er, i citationstegn ikke, de emergerer, og de opstår oftest ganske uden ledelsesmæssig intervention. Jeg tror sagtens, at man med Brown og Duguids velsignelse ville kunne sige, at de oftest opstår på trods af ledelsesmæssig intervention. Fordi de simpelthen er så nødvendige for, at arbejde kan blive udført, for at læring kan opstå, for at organisationer kan blive ved med at fungere. Og de er nødvendige, fordi praksisfællesskaber i Brown og Duguids forståelse er rammen omkring situeret læring og learning by doing i en reel praksis. Det at indgå i arbejde, uanset om det er sådan som lærling, som en videnekspert eller som et eller andet derimellem, er forudsætningen for, at den læring, der reelt betyder noget for en velfungerende praksis, kan opstå. Fordi kontekst spiller så stor en rolle, når det, der skal læres, skal bringes i anvendelse. Det handler aldrig kun om opgaven. Det handler altid om opgaven i en særlig situeret sammenhæng. Når den læring opstår, er den ikke kun faglig, men den er dybt social. Og det at lære afhænger altså ikke kun af de opgaver, man prøver at løse, men også af, at der er mennesker, man kan dele erfaringen med og skabe mening om den læring sammen med. Som sådan er læring tæt koblet til en løbende forhandling og opbygning af, at man deltager i en gruppe, at man har medlemskab i et fællesskab, at man opbygger en identitet og en selvforståelse, og dermed er læring og innovation og arbejde også en scene, som formes af magt og magtrelationer. På den måde er det rigtig meningsfuldt, hvis I sidder tilbage med en følelse af, at tingene er meget indvævet, for det er de for Brown & Dewitt. Og det er især problematisk for effektiv læring, hvis man ikke har den komplekse, sammenvævede forståelse af læring med sig, når man prøver at sørge for, at der er nogen, der lærer noget. Nogen, der begynder at innovere. For det, der sker i praksisfællesskaber, er i deres forståelse ikke kun, at folk lærer noget. Det er også et sted, hvor nye idéer og praksiser opstår. Og jeg citerer. Communities of practice continue to develop a rich, fluid, non-canonical worldview to bridge the gap between their organization's static, canonical view and the challenge of changing practice. The process of development is inherently innovative. De er med andre ord eksplorative, selvom de måske kun fremtræder eksplorative for medlemmerne af deres eget praksisfællesskab og dybt eksploitative for alle andre. Fordi der pågår så meget læring i praksisfællesskaber, pågår der også kontinuerligt en masse udvikling af praksis. Men begge dele kan være usynlige for dem, der ikke indgår i fællesskabet. Og de kan også potentielt fremtræde som noget negativt, der skal undgås. Det at ønske at undgå variation, at ønske at undgå innovation, kan virke mærkeligt. Men prøv nu at tænke på, at essensen af exploitation her, og dermed af effektivitetsoptimering, i virkeligheden handler om at minimere variation og sikre compliance med standarder. I Abernathys termer handler det i virkeligheden om at bringe organisationen på en mere velspecificeret, dybt arbejdsdelt, dybt struktureret måde. En form, der desværre på individniveau kan komme til at umuliggøre, at læring, innovation og forbedring kan komme til at finde sted. Brown og Dewitt slutter af med en interessant forbindelse, synes jeg, tilbage til ambidexterity-diskussionen. Når de argumenterer for, at store organisationer ikke, som de ellers oftest bliver set, behøver at have svært ved at innovere. Ligesom Adler argumenterer for, at et bredt distribueret innovation kan foregå i bureaukratiske organisationer, hvis bureaukratiet er enabling, lægger Brown & Dewitt op til store organisationer, og det spænd, de skaber mellem beskrevet og udlevet praksis, faktisk kan være en kilde til, at improvisation bliver nødvendig, og dermed til, at innovation kan opstå. Og de skriver, such, altså large organizations, are uniquely positioned to generate innovative discontinuities incrementally, thereby diminishing the disruptiveness of the periodic radical reorganization. Forudsætningen for, at det kan ske, er bare, at de praksisfællesskaber, som udgør organisationen, organisationer hos Brown & Dewitt, forstås som fællesskaber af fællesskaber, har tilstrækkelig autonomi og fra det dominerende kanoniske verdenssyn. De siger, an organization whose core is aware that it is a synergistic aggregate of agile, semi-autonomous, self-constituting communities and not a brittle monolith is likely to be capable of extensible frame bending well beyond conventional breaking point. Det, som er vigtigt at forstå her, det er, at de fuldt ud anerkender, at meget af den innovation, der vil forekomme, er inkrementel. Altså, at praksisfællesskaber i høj grad er kilde til inkrementel udvikling. Men det er som sådan heller ikke særlig langt fra Cohen og Leventhals argument om, hvordan læring foregår netop inkrementelt. Det, som de påstår, det er, at summen af de mange, mange, mange inkrementelle innovationer til sammen kan svare til en diskontinuitet i praksis. På samme måde som McDuffie fremhæver det, og som March sammen med en anden forfatter, der hedder Simon, i parentes bemærket, faktisk bliver citeret for at mene i den første artikel, I læste til i dag. I det store billede er det, Brown og Duguid præsenterer her, altså en fundamentalt anderledes forståelse af organisationer, end hvad vi er vant til. Hvor hele den idé om organisationer, som former moderne ledelsespraksis, er, at ledere skal træffe beslutninger for og koordinere, og dermed som de kommunistiske diktaturer, jeg er lidt, men ikke kun, i spøg nævnte før, er baseret på, at de få planlægger for de mange, så lægger Brown og Duguid op til en kontrær forestilling, der er meget mere baseret på emergens. I deres version er planlægning og beslutninger i højere grad noget, som alle indgår i inden for rammen, som er sat og designet af den overordnede ledelse. Alle handler så at sige i højere grad baseret på deres egen viden frem for på et strategisk direktiv. Men i den ret østrigske version af verden, som Brown og Duguid fremlægger, er information og viden nemlig bredt distribueret og kun meget vanskeligt overførbar på tværs af praksisfællesskaber, som man nødvendigvis må anerkende som rammen om arbejdets udførelse, løbende læring og innovation. Det er tankevækkende, og det slår fint tonen an til næste lektion, hvor vi skal diskutere, hvordan innovation ledes, eller rettere, om det kan ledes. Næste gang skal vi snakke om et af de mest populære projektstyringsværktøjer i moderne ledelsespraksis, nemlig StageGate-modellen, som Robert Cooper står bag. Så skal vi også snakke om økonomistyring i innovationsprojekter, når Jan Mauritsen og to af hans kollegaer beskriver, hvad de kalder korte og lange styringsmæssige oversættelsesprocesser. Og så skal vi slutte af med et forsøg på at forstå, hvornår og hvorfor innovation foregår i det skjulte. Dertil kommer I til at læse Augstorfers beskrivelse af det, han kalder bootlegging i forsknings- og udviklingsafdelingen, og I kommer til at læse noget af mit arbejde sammen med Mia Hartmann, som er baseret på et studie, vi sammen har lavet af innovation i politiet og forsvaret. Det bliver endnu en herlig lektion, det glæder mig meget til. Jeg ønsker god arbejdsløst, og så sige, at jeg ser frem til, vi ses til øvelsestimerne. Tak for i dag.